Vajanského nábrežie sa už niekoľko mesiacov mení. K lepšiemu betonovú zámkovú dlažbu nahradila estetická a funkčnejšia žulová. Už onedlho v blízkosti Parčíka pribude nové umelecké dielo, protokolárne miesto, hrob neznámeho vojaka, ktoré zišlo z medzinárodnej súťaže, vyhlásanej Starým mestom. Nielen o tom, prečo bolo potrebné vymeniť betón za žulu, sa opýtam starostky Starého mesta Zuzany Jofrichtovej. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Nábrežie bolo obnovené v minulom volebnom období. Prečo súčasné vedenie pristúpilo opäť k takej rekonštrukcii práve tohto nábrežia?
Nábrežie pri propeleri, tieto miesto, ktoré je, vytvára kontakt mesta s riekou. Táto téma je dlhodobo v Bratislave zanedbávaná. Mesto Bratislava je na Dunaji, ale veľmi málo komunikuje s týmto fenoménom. Všetky ostatné hlavné mestá Európy vedia využiť v prospech to, že majú v podstate každé mesto je postavené, alebo každé veľké mesto je postavené na rieke. A naučili sa tie hlavné mestá v podstate vytvárať také verejné priestory, ktoré sú pre obyvateľov a návštevníkov hlavných miest vždy zaujímavé. Bratislava práve to najpodstatnejšie miesto, kde sa pešia zóna historického centra krížuje alebo teda napája na nábrežie Bratislavského Dunaja, ktoré je v podstate tiež jedna z promenád, tak bolo veľmi biedne. Bolo to také smutné miesto, ja si to naozaj, máme to aj nafotené. Tá rekonštrukcia, ktorá prebehla,
bola taká nechcem hodnotiť.
Myslíte, že... Nemyslím, že drastická. Myslím si, že bola robená možno, že nie úplne, že kvalitne. Stála tam voda, v podstate nebola to, že kvalitná práca odvedená v tom, aby to bolo dôstojné tohto nábrežia. Prišla nám do toho možnosť v rámci zriadenia protokolárneho miesta, čo je na národnej úrovni s normálne správnym konaním zadefinované miesto, ktoré má každá jedna krajina v rámci Európy. Miesto, kde chodia najvyššie návštevy alebo teda návštevy z najvyššieho významu, tak na tento účel tá rekonštrukcia tohoto betónovou dlažbou klasickej skladačky, zámkovej dlažby naozaj nebola hodná. Takže protokolárne miesto získalo zo štátneho rozpočtu prostriedky, ktoré boli využité nie len do samotného stvárnenia toho protokolárneho miesta a sochy, ale aj verejného priestoru okolo. A preto došlo vlastne k výmene tých betónovej skladačky za žulový povrch a betónovú skladačku, ktorá je kvalitná relatívne ako dlažba, tak tá bude použitá v rámci chodníkov Starého mesta, ktoré boli asfaltové, alebo vo veľkej miere učitelia a riaditeľia základných škôl požadujú, aby tie ich asfaltové chodničky vnútroareálové školských dvorov boli týmto spôsobom predláždené, aj kvôli tomu, že niekedy treba robiť nejaké zásahy alebo opravy a tá zámková dlažba ako rozoberateľná poskytuje výhody, ktoré asfaltový povrch nie je. Takže všetka dlažba je naozaj zužitkovaná, uskladnila sa, napaletovala sa a už niektorá v podstate je aj v procese toho, že sa kladie sa na miesta. Takže my vlastne realizujeme výmenu nie len na území nábrežia, ale v podstate to vyvolalo aj zvýšenie kvality v tých školských areáloch, respektíve v chodníkoch Starého mesta, ktoré boli vhodné na to, aby sa použilo.
Ten hrob neznámeho vojaka, o čo presne ide? Už sa začne tiež s realizáciou? Myslím, že v najbližších dňoch to tak bolo avizované, že by sa to malo rozbehnúť.
Slovenská republika hľadala miesto dlhodobo, pretože vnímala, že protokolárne miesto je potrebné. Hlavne to požadovala ministerstvo obrany, ktoré to vnímalo, že hrob neznámeho vojaka je miesto, ktoré si ctí každý. Je to niekto, kto položil život za slobodu, za to, že dnes tu môžeme teda byť a nemusíme sa obávať, aj keď aj to sa v poslednom období teda ten náhľad mení, ale v čase, keď sa teda dojednávali tie podmienky k tomu zriadeniu, tak ešte teda nebola vypuknutá kríza na Ukrajine. Verme to teda, ale takže o to viacej si uvedomujeme, že keď niekto položí život, je to vec, ktorá zasiahne a má zmysel sa k nej vraciať a nezabudnúť na ňu. O to viac, keď je to neznámy, to znamená, že vlastne ani jeho blízky nevedia, kde skončil. Takže z úcty práve k týmto hrdinom sa protokolárne miesta po svete zriadujú a Slovenská republika ho 30 rokov nemala. To bude miesto, ktoré bude využívané normálne ako verejný priestor, jak je dnes. Pribudne tam jedna kontemporárna, moderná socha, ktorá bola zo súťaže vybudovaná ako taká obruč, obručka proste, ktorá levituje nad povrchom zeme. Je tam svetlo, ktoré akože väčšie svetlo má symbolizovať tú spomienku. Verš od neznámeho autora, ktorý je veľmi pekný a vlastne sa dá vlastne prečítať. Socha je bronzová, mala by byť niekedy v októbri už aj osadená. A toto miesto je miesto, kde keď príde významné návštevy, tak na toto miesto prídu sa pokloniť. Takže áno, oni sa tam objavia aj kladenie vencov, ale nemalo by byť narušený ten mestský spôsob využívania nábrežia. Mm-hmm. Iba pre prípad, možno, že aby sa to úplne ozrejmilo. Protokolárne miesto vo Francúzsku je Paríž pod víťazným oblúkom. A tiež to nevnímame, že to je miesto, bežne tam vlastne turisti chodia sa pozerať a je to takéto zaujímavé miesto z hľadiska celej tej urbanizácie Paríža. Ale takéto miesto to bude.
Je to skôr vnímané ako verejný priestor, pietné miesto na spomienku, ale nie je úplne vyslovene, že teraz to bude každý týždeň nejaké kladenie vencov.
Tam je to, myslím, že je dohodnuté, že ten režim je iba na tie najvýznamnejšie.
Nábrežie bolo aj jednou z riešení súťaže, ktorú vyhlásilo Staré mesto tiež, ktoré išlo o ideovú architektonickú súťaž Južné predmestie. Išlo vlastne o územie medzi Starým a Novým mostom, ktoré by sa malo nejako tiež vlastne riešiť. Víťazný návrh Patrika Domanického, o čom bol? Čo to tam ako riešil tento mladý človek, architekt, toto územie?
Tak ja som architektka, urbanistka a bola to jedna z vecí, ktoré sme vedeli, že chceme súťažiť. A aj spolu s poslancom staromestským Ľubom Boháčom, architektom Mírom Vrábelom a tiež architektom Martinom Gajdošom stretlo sa v staromestskom zastupiteľstve v tomto období viacero architektov. A bolo to územie, ktoré sme, ako som povedala vlastne v predchádzajúcej odpovedi, bolo dlhodobo zanedbané na to, ako komunikuje tá ústredná časť nábrežia Bratislavy s Dunajom a ako prepája v podstate tie možnosti aj vidieť Dunaj, aj v podstate sa dostať na druhú stranu brehu a vôbec tie rôzne aktivity, ktoré nám chýbajú v Bratislave. Poznáme ich z Prahy, z náplavky, proste poznáme tie dobré využitia, kde komunikuje rieka s mestom, ako je napríklad tá časť nábrežia pri Euroveji. Tam je presne vidno, že ako sa to dá spraviť, že cítime tú rieku. A v tomto území sa nám to videlo, že naozaj to je jak chodník popri diaľnici, hej? Že tá rieka toho skôr rozdeľuje ako spája.
Tam sú aj tie protipovodňové múry, takže absolútne človek.
Tak preto sa vyhlásila súťaž ideová, čo nie je úplne bežné dneska, že necháte architektom úplne voľnú ruku nad tým, ako to vidia budúcnosť. A do tejto ideovej súťaže sa prihlásili architekti, bola vypísaná Slovenskou komorou architektov, nakoniec boli doručené 3 návrhy, udelená prvá cena za návrh, ktorý je veľmi dobrý, realizovateľný. Komisia bola, s predsedom komisie bol pán Paňák, a architekt Paňák a architekt z Čiech, Frankl. Myslím si, že bolo to veľmi dobre postavené v tom, že odbornosť zaručila výber teda takého návrhu, aj keď nie z veľkého počtu, čo treba povedať.
Keď prečo to tak myslíte, že bolo, že sa tak málo ľudí prihlásilo?
Nie každý má ideu, no. Veď to zase treba brať tak, že ten ideový návrh znamená, že mám ideu a idem sa do toho zapojiť. A my sme nesúťažili počet účastníkov súťaže, ale ideu. A tá sa podarila vlastne v tom víťaznom návrhu nájsť. A až do takej miery, že druhú cenu sme neudelovali, tretia cena bola udelená riadne za taký utopistický návrh. Bol to pohľad tiež akože mladých architektov na takú budúcnosť naozaj zaťaženú na techniku a solárne panely a zadržiavanie vody do takých dážnikov. Proste pracovala oveľa viacej s takouto víziou. Ten víťazný návrh je oveľa viacej reálny, takže jeho realizácia, prenesenie toho návrhu do reality nebude také obťažné ako trebárs pri tom teda na návrhu číslo 3. A rovno sme s architektom dohodli na dopracovaní konkrétnych území do takej úrovni podrobnosti, aby sme mohli na následujúcom období pristúpiť aspoň v nejakých lokálnych realizáciách z toho návrhu.
Čiže vlastne ten ideový nápad sa premietne do územného plánovania? Do časti teda?
V podstate ten návrh hovorí o tom, že dopravu treba výrazne skľudniť. Dopravu na nábreží treba ukľudniť a na to nábreží treba doniesť viac zelenie. Treba pracovať s rôznymi formami takého voľnočasového využitia. Pekný, akože fakt je veľmi pekný, treba si to pozrieť, budeme to mať aj odprezentované v rámci výstavy, ktorú pripravujeme, dáme vedieť potom, kde sa dajú vlastne vidieť tie návrhy.
Áno, to nábrežie je veľmi živé miesto, pomohol tomu aj obnovený propeler, ktorý teda na tej petržalskej strane je dosť zanedbaný a na našej staromestskej je fakt veľmi pekne oživený. Emil Bell už by mal určite radosť, že tam teraz vznikol taký priestor umelecký, v podstate prevádzkuje to nezisková organizácia, robia sa tam koncerty. Vás to určite teší, lebo je to vaša srdcovka, pokiaľ viem.
Propeller je živé miesto. On si naozaj prešiel týmto obdobím a tou divokou dobou tých ostatných 4 rokov od toho, jak sme museli testovať, tak sa v propelleri testovalo. Potom prišla potreba nosiť seniorom jedlo, lebo boli v podstate reštaurácie zavreté a vôbec tá služba donášky, tak sa v propelleri varilo. On poslúžil veľmi, by som povedala, flexibilne tej dobe, ktorá bola, reagoval na to, čo si vyžaduje situácia, čo si vyžaduje staré mesto. A teraz už vlastne v pol roka, myslím, sa dostal do občianskeho združenia, do nájmu a je tam prezentácia súčasného dizajnu slovenského, prebiehajú tam koncerty, jazzové koncerty a je to také, že začína to byť dobre obľúbené miesto. Ja sa teším, že sa nám podarilo v podstate ten príbeh propeleru, ktorý sme dostali s kachličkami kúpeľňovými na fasáde, miestom, ktoré bolo ale že hluché, čitáreň bez akejkoľvek služby alebo živej duše, ktorá by tam nejakým spôsobom pôsobila, že dať časopisy do otvoreného stánku, pôsobilo tak neprivetivo, že naozaj tam tá čitáreň sa nikdy ani nerozbehla a zase tie architektonické hodnoty boli potlačené práve, hovorím, tými obkladmi napríklad z tej vonkajšej fasády. Takže toto všetko došlo v tom prvom roku k očisteniu, návratu tých architektonických hodnot. No a do toho nám v februári, v marci 2020, čo je teda rok po voľbách, skočila pandémia a už to bolo jasné. Proste tam nebolo možné snívať o tom, že či to bude reštaurácia. Boli zavreté všetky reštaurácie. Takže tam sa podarilo práve opačne, propeller veľmi pozitívne ekonomicky, neurobil za tie 4 roky takmer žiadnu stratu, pretože tie nájmy, ktoré tam boli, či už na tú vývarovňu, alebo potom poslúžil ako teda priestor, ktorý by sme my museli si prenajímať na to, jak sa volali tie momky?
Testovanie.
Áno, odberné miesta, mobilné odberné miesta. A bolo tam aj to celonárodné testovanie, akože prešiel si ten propeller svojím príbehom a myslím si, že už teraz je stabilizovaný a uvidíme teda, ako bude jeho príbeh ďalej.
Tak pozývame staromešťanov, a teda nielen staromešťanov, do propelleru a na nábrežie. Ďakujem pekne za rozhovor, starostka Starého mesta Zuzana Ofrichtová.
Ďakujem veľmi pekne, dovidenia.